Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Razgovora između Prištine i Beograda će biti, a tokom januara biće poznat program tih razgovora, piše Kohaditore, pozivajući se na UNMIK. U Kosovskoj Mitrovici, posle noćašnjih eksplozija i povreda, miran dan. Neće biti novih izbora niti rekonstrukcije vlade, saopštili lideri liste za Evropsku Srbiju. General Ponoš, jedan je od najboljih oficira u ovom delu Evrope, ali je smenjen zbog kršenja vojnih pravila, izjavio Tadić. Serž Bramerc rekao da je malo verovatno da su ključni dokumenti o operaciji Oluja, kao dokaz protiv trojice hrvatskih generala, jednostavno nestali, ističući da ima razloga da veruje da su neke osobe te dokumente namerno sklonile ili sakrile. Vanredni sastanak Evropske unije u ponedeljak zbog rusko-ukrajinske gasne krize. Ban Ki-moon apeluje na svetske lidere da intenziviraju napore da se podhitno uspostavi prekid vatre između Izraela i Hamasa, koji bi uključivao i međunarodni nadzor. Vreme danas oblačno i hladno, temperatura do 0 stepeni. U nastavku emisije istražujemo da li još neko u gradskoj vladi sumnja u to da je Beogradu potreban nezavisni šinski sistem, popularno teški metro. Inženjer Mihajlo Maletin.
Nama treba nezavisni šinski sistem. Beograd ne može da bude van evropskih gradova televizije. Da je to moguće, to bi onda i u Beču, i u Minhenu, i u Pragu, i u Milanu, i u Atini, i u Sofiji, i u svim milionskim gradovima. U Stockholmu bi tako rešavali.
A u poslednjih desetak minuta emisije čućete koji su predlozi za rubriku GAF obeležili prvu polovinu 2008.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Razgovore između Prištine i Beograda će biti, a tokom januara će biti poznat program razgovora koji je ekskluzivno pravo šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera, piše prištinski dnevnik Kohaditore pozivajući se na UNMIK. List dodaje da će Zanijer u dogovoru sa Beogradom odrediti koje će teme biti deo razgovora i o tome obavestiti Prištinu. U Kosovskoj Mitrovici posle incidenta noćas uobičajeni subotnji pijačni dan osvanuo je mirno. Sedmorica vatrogasaca koja su povređena posle ponoći u eksploziji u naselju Bošnjačka Mahala oporavljaju se u bolnici od povreda i izvan su životne opasnosti. Potvrđeno je iz bolnice. Novinarka televizije Most iz Kosovske Mitrovice Mirjana Nedeljković, koja je takođe povređena, zadržana je u bolnici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo koleginicu Ivanu Petronić, novinarku lokalnog radija Kontakt Plus. Ivana, dobar dan. Da li možemo čuti izveštaj sa lica mesta? Evo, već smo saopštili da je osvanuo miran dan posle ovih noćašnjih incidenata. Vi ste bili u bolnici, pretpostavljam.
Jesmo. Zdravstveno stanje šestorice vatrogasaca koji su sinoć zadobili teške telesne povrede u severnom delu Kosovske Mitrovice u naselju Bošnjačka Mahala prilikom eksplozije koje se dogodilo u vreme njihove intervencije stabilno. Potvrdio nam je direktor Mitrovačkog zdravstvenog centra Marko Jakšić. Najteže povređeni Marko Kisić operisan je, on se stabilno je, nalazi se na intenzivnoj nezi, ali i dalje vitalno ugrožen, kaže Jakšić. Povređeni Bojan Topličević kaže da su povrede zadobili od eksplozivne naprave, pa evo da ga čujemo.
Imali smo dojavu da boli lokal, došli smo na intervenciju, počeli smo da radimo posle nekih 5 minuta od strane, šiptarske strane, bacili su nam dve bombe, od koje jedna je eksplodirala, druga nije. Povređeni su kolege, nas ukupno šestoro, to je to, svi smo sad u bolnici.
Čuli smo vatrogasca koji je rekao da su Albanci bacili bombu u trenutku jednu ili dve, jel te?
Tako je, mada u policiji to ne potvrđuju. Još uvek kažu da je rano za bilo kakve izveštaje tog tipa i da treba dati vremena policiji i istražnoj policiji da utvrdi neke pojedinosti vezane za ove nemile događaje.
Ali, izvinjavam se, Ivana, mi smo u jutrošnjoj emisiji imali informaciju agencija da je iz Kosovske policijske službe saopšteno da su lokal albanski u severnom delu Kosovske Mitrovice zapalili Srbi. Doduše, nema drugih detalja o tome. Je li to bar pouzdan podatak?
Pa nije. Znate kako, različite podatke ćete dobiti od različitih ljudi iz policije. Prema tome ipak treba sačekati, ja mislim, bar još dan, dva. Jedino što je za sada potvrđeno jeste da je ipak bilo eksplozivnih naprava nakon paljenja lokala od kojih su zapravo vatrogasci i nastradali. Jedna je prema rečima i vatrogasaca, dakle povređenih, ali i prema policiji, eksplodirala dok druga nije.
Dobro.
Eto, to je ono što se može reći o ovim dakle, eksplozijama i o paljenju. Zaista kažu, još uvek nema zvaničnih nekih potvrda, bar smo mi takve informacije dobili.
U kosovskoj policijskoj službi da li su vam rekli kada će imati preciznije podatke?
Pa, s obzirom da je vikend, znate da mnogi nisu tu. Pretpostavljam da se mora sačekati barem ponedeljak da bi se dobile neki opširni izveštaj vezane za ove događaje, ali eto za sada, dakle, toliko su uspeli da nam kažu da potvrđeno je ipak da su bile eksplozije. Kasnije je i posebna istražna jedinica KFOR-a došla i pronašla tu neaktiviranu ručnu bombu, jer se o tome zapravo radilo, to je tip eksplozivne naprave. A ko je počinioc, ko je zapravo šta počinio sinoć u Kosovskoj Mitrovici, još uvek je rano o tome govoriti, jer bar oni tako kažu, istraga je u toku i ništa u interesu istrage neće otkrivati bar u narednih par dana.
Ivana, rekli ste i sami, mi smo to takođe jutros saopštili, da je i novinarka televizije Most iz Kosovske Mitrovice Mirjana Nedeljković takođe povređena.
Da, Mirjana Nedeljković i snimatelj Dejan Tanasijević, oni su radnici televizije Most iz Zvečana, bili su na mestu događaja, radili su samo svoj posao, kako je Mirjana između ostalog i rekla, i eto, bili su mete grupe mladića koji još uvek nisu identifikovani, dakle, ne znam se pouzdano ni da li se radi o Srbima ili Albancima, ni uopšte ništa se ne zna o njima, ali evo da čujemo zapravo od same Mirjane Nedeljković, koja je smeštena na hiruškom odeljenju bolnice u Kosovskoj Mitrovici, kako se sve to dogodilo.
Naš najveći greh je bio što smo bili na licu mesta i u vreme kad se sve to dešavalo, jer ne znam drugačije kako da formulišem to da snimatelj i novinar jedne televizije koji su samo hteli da proprate događaje koji su sinoć po ne znam koji put se dešavaju na ovim prostorima, znači prvo ručna bomba u blizini Vive, spustili smo se do Bošnjačke Mohale i onda su takozvani mačumenovi grupa mladića je počela da udara i bije snimatelja, ovaj koji je bio sa mnom, pa onda kameru slomila. Na moje samo pitanje zašto to rade, jer mi radimo samo svoj posao, uzeo je momak koji se, kome sam se obratila, jednostavno me kao džak sručio na asfalt i posle toga se više ničeg ne sjećam dok nisam stigla do intenzivne nege zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici. Sada je odlično, sada sam odlično i naravno nastavljamo sa svojim zadacima i to je to.
Dakle, Mirjana Nedeljković, novinarka televizije Most iz Kosovske Mitrovice. Da li imate još neku informaciju dole na terenu koju mi ovde nemamo, koleginica Petrović?
Evo, možda bi bilo interesantno dodati da je danas održana i vanredna sednica Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, na kojoj su ovde lokalne vlasti donele odluku da, koliko još danas, zatraže sastanak sa generalom KFOR-a za severni deo Kosova i Metohije, kako bi zatražili, odnosno zahtevali postavljanje stalnih punktova u Bošnjačkoj Mehali, eventualno u delu kod Tri Solitera i u svim tim delovima grada gde takozvanim na tim ranjivim tačkama, jel da, severne Kosovske Mitrovice, gde se u proteklih par dana dešavalo zaista jedan niz nemilih događaja, dakle da se jednostavno donese odluka o postavljanju tih stalnih punktova kako bi građani bili bezbedniji.
Hvala vam najlepše. Na ovom iscrpnom izveštaju bila je to koleginica Ivana Petronić. Lideri koalicije Lista za evropsku Srbiju saglasili su se da je Srbiji potrebna politička stabilnost i dogovorili da se neće, da neće biti novih izbora niti rekonstrukcije vlade, piše današnji Blic. Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da je pokrenuo inicijativu da Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana dobiju pomoć Evropske unije za ublažavanje posledica ekonomske krize. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je u intervju agenciji Beta da vlada Srbije nije planirala povećanje poreza na dodatu vrednost kako bi se obezbedili predviđeni prihodi budžeta u 2009. godini. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je malo verovatno da su ključni dokumenti o operaciji Oluja kao dokaz protiv trojice hrvatskih generala jednostavno nestali, ističući da ima razloga da veruje da su neke osobe te dokumente namerno sklonile ili sakrile. Bramerc je u intervju za današnji Večernji list rekao da tribunal te dokumente od Hrvatske traži već 18 meseci i da je o tome na svim sastancima razgovarao sa hrvatskim vlastima. Čujmo i blok vesti iz sveta. Evropska unija poziva na hitno rešenje komercijalnog spora o snabdevanju gasom između Ruske federacije i Ukrajine. Češko predsjedništvo sazvalo je za ponedeljak vanredni sastanak Unije na kome će biti razmatrana rusko-ukrajinska gasna kriza, rekao je portparol predsjedništva Radek Honzak. Na meti izraelskih ratnih aviona i topova koji su danas ispalili više od 20 raketa na položaje Hamasa bili su depoji naoružanja, centri za obuku i domovi lidera te palestinske ekstremističke organizacije. Lider Hamasa u egzilu Khaled Mechal izjavio je da taj palestinski pokret neće kapitulirati zbog izraelskih napada na pojas Gaze i predvideo mračnu sudbinu izraelskoj vojsci u slučaju kopnene ofanzive, prenosi televizija Al Jazeera. Egipat je započeo inicijativu koja bi mogle da budu obustavljene borbe u pojasu Gaze koje traju već 7 dana, rekao je danas jedan palestinski zvaničnik. Američki predsjednik George Bush pozvao je sve koji mogu da izvrše pritisak na Hamas da prekine da puca na Izrael i omogući prekid vatre koji nešto znači. Stanovnici Gaze suočavaju se sa ozbiljnom zdravstvenom i prehrambenom krizom. Uprkos povećanim pošiljkama humanitarne pomoći, rekao je humanitarni koordinator Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Maxwell Gaylord. Ruski nosač aviona izvešće ovog meseca vojnu vežbu u grčkom vazdušnom prostoru, što će biti prvi put da se ovakva vežba održava u nekoj članici NATO, saopštilo je grčko ministarstvo odbrane. Belgijski parlament izglasao podršku vladi novog premijera Hermana Van Rompeja. Australijska vlada ponovila da neće prihvatiti pritvorenike iz američke baze Guantanamo na Kubi, uprko zahtevima Vašingtona.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom bloku koji sada sledi pitamo hoće li se Beograd opredeliti za urbanizam Velegrada ili urbanizam Palanke, hoće li dobiti pravi metro ili takozvani laki šinski sistem, bolje reći tramvaj u 21. veku. Čini se da i u 21. veku treba dokazivati da je gradu od oko 2 miliona stanovnika metro, i to pravi nezavisni šinski sistem, potreban kao hleb nasušni. Uostalom, strani stručnjaci koje Đilas opet novcem građana plaća za isti posao, već su to odavno uradili. U periodu od 1977. do 82. godine, tim stručnjaka tadašnjeg sektora za metro i projektanti Bečkog i Minhenskog metroa uradili su projekte prve etape metro sistema. Reč je o projektima za metro sistem koji je već urađen pre 27 godina. Jedan od stručnjaka koji su učestvovali u njegovoj izradi je Mihajlo Maletin, bivši profesor građevinskog fakulteta u Beogradu.
Beograd mora da napravi ono što će sprečiti divljanje automobila po ulicama, što su gradovi Evrope uradili pre 30 godina.
Da Beograd čak i da hoće, ne može da plati razvoj zasnovan na automobilskom saobraćaju, govori i procena da će prestonica, ako ne dobije metro, do 2021. godine morati da izgradi još 12 miliona kvadratnih metara saobraćajnica, jer će se broj automobila udvostručiti i već preopterećene ulice potpuno zagušiti. Mihajlo Maletin.
To znači oko 1 milion kvadratnih metara godišnje. To vam je površina koja govora autoputu od Beograda do Beške. Čak i da imamo par, ta će se desiti. Razvalit ćemo grad, uništit ćemo grad.
Branimir Jovin, arhitekta i rukovodilac projekta Metro Beograd, urađenog pre 27 godina.
To je ustanovljeno još za vreme Rade Stefanovića 85. godine, da je to opredelenje dvomilionskog Beograda, ta automobilsko-tramvajski grad, a to je zapravo najskuplji model grada. Svi su to napustili, napustili su posle Drugog svjetskog rata svi.
Niko od demokratskih gradskih otaca nije odgovorio na pitanje zašto se srlja u laki šinski sistem koji neće rešiti ni saobraćajne ni urbanističke potrebe Velegrada kao što što je Beograd. Prethodna gradska vlada i njeni večiti urbanisti poput Đorđa Bobića manipulisali su građane pričom o tome da takozvani laki metro ili laki šinski sistem postoji u 44 evropska grada i da je baš to rešenje za Beograd. Arhitekta Branimir Jovin.
Prethodni gradonačelnik je u taj projekat laki metro, to je zapravo isti samo tramvaj, uloženo do sada 4,8 miliona evra. I da bi se taj projekat, to znamo, završilo, treba još 7 ili 8 miliona. Da se samo završi planska dokumentacija. Znači, oni su se već u taj projekat ugradili zajedno sa Špancima.
Evo šta je pre 15 dana gradonačelnik Dragan Đilas rekao o projektu metroa.
Započet ćemo ga onda kad budemo znali koliko košta, koji su rokovi, koga radi i kad će biti gotov. Ja ne želim da pravim grešku da opet pravim tramvaj za 21. vek, ali ne želim da pravim grešku da počnem da radim nešto što košta više, a što možda Beogradu u ovom trenutku nije potrebno.
Sudeći po ovoj izjavi, kao da prvi čovek grada još nije siguran da li je metropoli od 2 miliona stanovnika potreban pravi metro. Da li mu to još uvek šapuće bivši gradski arhitekta Đorđe Bobić i ljudi iz gradskog urbanizma koji su uveravali da se teški metro neće moći popuniti dovoljnim brojem putnika? Odgovarajući na takve primetbe, Mihajlo Maletin upućuje na fenomen novonastalog saobraćaja. Metro bi naime počeli koristiti građani koji su koristili druga prevozna sredstva ili izbegavali centar grada. Da bi tako bilo, svedoči recimo primer Minhena, u kojem je novonastali saobraćaj po izgradnji metroa iznosio 30% i prevazišao sve procene stručnjaka. Sa izgrađenim metro sistemom, srednje vreme putovanja bilo bi u odnosu na postojeće gotovo dvostruko skraćeno, dok bi građevinsko zemljište duž koridora bilo neuporedivo skuplje i racionalnije urbanistički iskorišćeno. Mihajlo Maletino o nužnosti nezavisnog šinskog sistema, klasičnog metroa, nema dilemu.
Beograd ne može da bude van evropskih gradova te veličine. Da je to moguće, to bi onda i u Beču, u Minhenu, i u Pragu, i u Milanu, i u Atini, i u Sofiji, i u svim milionskim gradovima, u Stokholmu bi tako rešavali. Nemoguće je tako rešiti, jer nama treba nezavisni šinski sistem. Znači onaj koji radi, nek se na površini događa šta god hoće, on radi pouzdano, sigurno i tačno.
A što se tiče aluzija gradonačelnika na to da je klasični metro skuplji od takozvanog lakog šinskog sistema, Maletin smatra da...
To isto košta. Ja imam zaključak jednog izveštaja za Svetsku banku koji kaže jeste taj laki šinski prevoz, jeste privlačno rešenje, ali ako su nam potrebni mostovi i tuneli, onda to isto toliko košta kao i brzi šinski sistem.
Povodom Đilasove finansijske glavobolje valja reći da nijedan grad nije metro platio iz gradske kase. Arhitekta Branislav Jovin.
Prvu etapu, a to je ovaj metro projekat tih 14,5 km, staje država, jer nijedan glavni grad nema kapacitet da realizuje taj epohalni urbanističko-građevinski poduh. Posle izgrađene prve etape, u nadležnosti je to onda grada koji koliko para godišnje, toliko kilometara godišnje. I to Đilas vrlo dobro zna.
Jovin kaže da bi izgradnja prve dve linije metroa trajala oko 8 godina i koštala oko 1,1 milijardu evra, ali da je za početak gradnje potrebno samo 100 miliona, pa da stoga ne vidi razlog zašto bi se odugovlačilo. Cena ne sme biti glavni kriterijum pri opredeljivanju za određeni vid metroa. Beograd je najzaostalija metropola u Evropi i rezultati koje bismo osetili posle završetka izgradnje metroa bili bi nemerljivi, kaže Jovin, zahtevajući od gradskih i republičkih vlasti da preusmere novac za izgradnju mosta preko Ade Ciganlije u projekat budućeg metrosistema. Prvi čovek grada kaže međutim da hoće da zna i kad će metro biti završen. Kad će metro biti završen ne zna ni London koji je počeo da gradi svoj tjub već u 19. veku i još uvek ga dograđuje i razgranava. To je slučaj i sa drugim velikim evropskim gradovima. Podsetimo, Beograd je još pre gotovo 30 godina dobio projekat klasičnog metroa. Sve je bilo urađeno pod rukovodstvom arhitekte Branislava Jovina, ali je samoupravljač, tadašnji predsjednik gradske vlade Radoje Stefanović, 1982. godine izvršio urbanistički put. Plan metroa Beograda proglasio za sramotu i bacio u korpu za otpatke, a umesto njega izabrao tramvaj do Banovog brda i Novog Beograda. Nastojanja predsjednice gradske vlade Živane Olbine 1987. i gradonačelnika Beograda Zorana Đinđića deceniju kasnije da reafirmišu metro sistem nisu bili uspešni, kao što nije bio uspešan ni pokušaj Zavoda za izgradnju grada u maju 2003. godine da pre usvajanja generalnog urbanističkog plana Beograda, u koji je bio ugrađen takozvani laki metro, upozna odbornike gradske skupštine sa projektom Metro Beograd. Tadašnja predsjednica skupštine grada Radmila Hrustanović to nije dozvolila. Pitanje sada glasi, ima li tih čiji je interes bio gradnja lakog šinskog sistema i u sadašnjoj gradskoj vladi? Mihajlo Maletin.
postoji, govorimo o grupi stručnjaka koji su, kad je bio tramvaj za 21. vek, mahali ispred Sava centra da je to pobeda domaće pameti. Problem je što taj sloj stručnjaka i dalje su stručnjaci i eksperti koji u ovom gradu imaju veću težinu nego pojedinci ili šta znam, bez obzira na reference.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sledi sada rubrika GAF nedelje u kojoj vas podsjećamo na GAF-ove prve polovine prošle godine. Autor Miloš Teodorović.
Prvi GAF u 2007. godini izabrali smo 12. januara i bio je to
predlog broj 3.
Prema nezvaničnim informacijama, deca su pre nekoliko dana prijavila roditeljima da su u kasarni pronašli bombe i municiju, ali ih roditelji nisu ozbiljno shvatili, sve dok se jedan od mališana nije pojavio u kući sa kašikarom.
26. januara, dok se u zemlji kuvalo, apsurdi su nas svakodnevno zbunjivali. Pobednički predlog i naš zaključak je bio: nažalost, u Srbiji skoro ništa ne funkcioniše kao u srpskom tenisu. GAF nedelje,
predlog broj 7.
I apsolutno sam ubeđen u našu pobedu.
Čadić, da izgubi.
Sada neka razmisle svi.
Jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti.
Sigurno neće da dozvolimo ovaj sud više da radi ovde.
Sad izvađaju i stavim mi pištolj u usta.
Drugog februara prijateljska Moskva sasula nam je u lice da joj na pamet ne pada da vrati Miru i Marka.
Serbija i Rasija, Serbija i Rasija.
Šta želite, molim?
Da vas pitam povodom ovih novih informacija u srpskim medijima ovde, da ste dobili azil ili državljanstvo u Rusiji, da li je to tačno?
Nemam nikakav komentar na to, izvinite, molim.
Mjesec priranije.
Uz biblijske muke protekle su rasprave o sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji. Sve je počelo i u GAF-u pobedilo na polovini februara, u danima kada je Tadić ipak pobedio i ostao predsjednik.
Ja mislim da smo pokazali i Evropi kakva je demokracija.
Srbiji moramo ponuditi tesnu saradnju.
Pa može da potpiše, to će parlament poništiti.
Mi ne želimo.
Ministar Mlađan Dinkić je najgrublje obmanuo javnost.
Da zavijemo građane Srbije u crno.
To šta to da podržim? Vojislava Koštunicu.
Mi više nemamo vladu.
Sam je birao svoj put, sad neka se brži.
Mi više nemamo parlament.
Premijer Koštunica je od mene ne tako davno zatražio da nastavimo proces evropskih integracija za Srbiju i da ne povezujemo ovaj proces sa procesom statusa Kosova.
Pa nećemo potpisati, pa šta?
Prvu polovinu godine, a i to bledi u sećanju, premijer je bio Koštunica. U osvit kosovske nezavisnosti njegov govor iz Orašca, ali u to vreme učestale telefonske izjave, pobedili su u GAF-u nedelje.
Kosovo je Srbija! Srbija!
Srbiji. Srbije.
Srbima. Srbija!
A onda je Kosovo proglasilo nezavisnost, a demonstranti su demolirali Beograd u trampi koja će ostati upamćena pod imenom Kosovo za patike.
Šećer, šta se zoveš?
Ajde, nemoj da snimaš, više molim.
Pa vi ste mini heroji ovih demonstracija. Daj, recite kako se zovete, molim vas.
Da, molite,
iskulje. Jebi ga, to su venije. Ipak je Kosovo Srbija.
U februaru i martu kuvalo se na sve strane i to sačinilo se obezglavljenom policijom. Prvi GAF u martu je bio
predlog broj 4.
Povredu sam dobio od kamena, oni su uzvratili naše kamenje od tuda i kamen me zakačio u glavu.
Oko 300 demonstranata uputilo se ka zgradi američkog konzulata.
Neformalnu, ali faktičku kontrolu nad policijom u Srbiji preuzeli su Aleksandar Nikitović, šef kabineta premijera Koštunice, i premijer lično.
Vojo, doktore, vojo!
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da ne zna ko komanduje policijom u odsustvu resornog ministra.
Sedam dana kasnije Čačak je poneo epitet rasističke prestonice Srbije.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i vređali ga na rasnoj osnovi, psujući mu crnačku majku, i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Napad na fudbalera iz Gane, treći je rasistički ispad navijača Borca u proteklih nekoliko godina.
A onda opet nedelju dana kasnije ponovo nemiri, ovog puta u Kosovskoj Mitrovici.
Neko je izveo jutros ovu spektakularnu akciju gde je moglo biti jako puno žrtava i neko će zbog toga morati da odgovara.
Na početku aprila konačno smo se dosetili i zapitali od čega živimo. Pobedio je predlog zabeležen u jednom propalom užičkom preduzeću.
Svaki dan dolaze na posao.
Mi ne primamo platu od maja meseca 2006. godine.
Pa zadnje primanje nam je bilo za decembar 2005. godine. Od tada nismo primali ništa, a socijalna penzija nije od 2003. uopšte uplaćivana.
Još uvek su u radnom odnosu.
Na posao dolazimo i dalje, iako tamo isključena je struja, nema ni vode, nema nikakvih više uslova, niko nam se ne obraća, tako da ne znamo da li dalje dolaziti na posao.
Treća sedmica aprila u institutu Vinča malo je iscurio nuklearni otpad i došao na vrh gafove liste. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju
upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost.
Nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima, tamo gde se ono čuva.
Nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu koji je takođe sastavni deo spremišta za otpad.
U međuvremenu je pala Koštuničina vlada, pripremili smo se za vanredne izbore, sve stigli da obavimo, samo se nismo setili da, kako bilo, obeležimo dan pobede nad fašizmom. Pobedio je
predlog broj 5.
Nezamislivo je da se dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se dan opet ne slavi.
Biće balona, biće dece koja će pevati, igrati, avion će nadletati, tako su planirali. Ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina.
Pa dobro, dakle, prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa koju su građanske inicijative planirali danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju, tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili Ministarstvu odbrane.
Sedam dana kasnije, zastrašujući primjeri školskog nasilja iz Pirota.
Gledi gore, u kameru!
Direktor škole priznao je propust, ali je zapanjujuće njegovo obrazloženje.
Da ne bi prenaglili sa našim stavovima, zaključcima, mi smo malo i čekali da sve to nekako malo slegne.
Od januara do decembra blistali su veterani sa juga Srbije, pogotovo nakon što su doživeli izborni poraz. Da, oni su i na izborima učestvovali.
I dokle će se ponavljaju izbori? Gde piše može se ponavljaju izbori 100 puta? Da li je to zabeleženo uopšte u analima ove države da se ponavlja 100 puta izbori?
Nemoj da se igra neko ovde
više. Možete kroz prozor da izađete samo.
Devojke od malopre iz spota Kosovo za patike brzo su osuđene zbog učestvovanja u pljački i ponovo pobedile u gafu.
Pre svega bili smo radi mitinga da branimo Kosovo, međutim kad je 300.000 ljudi krenulo, naravno krenuli smo i mi. A gde su deca onih koji imaju, zašto oni nisu došli da kradu jer imaju?
Stvarno katastrofa, naša država je totalno rasulovana.
U junu smena, jedni odlaze, slični dolaze. Povezani Velimir Ilić i Dragan Marković Palma.
Ja neću da idem na pregovore.
Koji je gospodin Palma toliko važan da kad on kaže nema više razgovora, razgovora i ne bude.
Ovo je ključna stvar za budućnost Srbije.
Onda je to za Srbiju veoma loš znak.
Da razgovaramo mi sada o kadrovskim rešenjima, a imamo problem oko principa.
Ako neko ko ima tri poslanika može da diktira s kim će se razgovarati, s kim praviti vlada, to je vrlo velika moć.
Pa eto, moja odluka je ta, ali za vaš radio mogu da kažem, cenjeni.
Ne verujem u to.
Ostaje bez teksta.
Sve vreme smenjivala se vlast, ovako je bilo u Leskovcu.
Ovom prilikom glasačka mašina je radila još efikasnije nego 2003. godine, kada je slična odbornička većina, predvođena Srpskim pokretom obnove, pedantno čistila direktore i načelnike koji su se zatekli na listama DOS-a.
Ne smemo zaboraviti, socijalisti su se vratili na vlast, ali su naišli na jak otpor u nameri da uđu u internacional. Bio je to
predlog broj 2.
Miloševićim socijalistima jednostavno nije mjesto u udruzi najvećoj svjetskoj i evropskoj socijaldemokratskih partija.
Morate se odreći za Slobodana Miloševića. Ovo nije stranka koja vas bira zato što ste verno sledili Slobodana Miloševića.
Čega ću oštro kritikovati Socijalističku partiju Srbije, to je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije.
Vjerujem da Dačić može ići da bude posmatran, a ne da bude posmatrač u internacionalu.
Sedam dana kasnije stiglo je veliko razočaranje iz Haga. Neprikosnoveni gaf nedelje.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Što je čuda popravio mu 106 je poginulo onda kad sam ja ranjena. A
koje god odbio, nije ostao, da nije ranjen, da nije ubijen.
Polako smo se bližili danu kada je Karadžić otkriven i uhapšen, a o tome u podsjećanju na drugu polovinu 2008. sljedeće subote.
I još samo nekoliko važnijih vesti dana. Razgovora između Prištine i Beograda će biti, a tokom januara bit će poznat program tih razgovora, piše Koha Ditore pozivajući se na UNMIK. U Kosovskoj Mitrovici posle noćašnjih eksplozija miran dan. Neće biti novih izbora niti rekonstrukcije vlade, saopštili lideri liste za Evropsku Srbiju. Vanredni sastanak Evropske unije u ponedeljak zbog rusko-ukrajinske gasne krize. Vreme, oblačno i hladno, mestimično sa snegom, temperatura do 0 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Trivić. Prijatno.